Hər vaxtınız xeyir, Efirdə Azadlıq Radiosudur. Studiyada sizinlə mən, Vaqif Məmmətli, bu saatki xəbərlərdə. Külək Azərbaycanın cənub bölgəsinə ciddi ziyan vurub. Sabah Azərbaycanda havalar soyuyacaq. ABŞ və Böyük Britaniya Əl-Qaidə ilə mübarizədə Yemənə maliyyə yardım etmək qərarına gəliblər.
Azadlıq Radiosu. Xəbərlər.
İndi isə ətraflı. Külək cənub bölgəsinə ciddi ziyan vurub. Lənkəran və Astara rayonlarında elektrik və rabitə xətləri sıradan çıxıb, fərdi və ictimai binalara ziyan dəyib. Qasırğa ağacları kökündən qoparıb, ən çox ziyan Lerik rayonuna dəyib. Rayon İcra Hakimiyyəti başçısının birinci mavini və rayon Fövqəladə Hallar Komissiyasının sədri Abil Məlikovun Azadlıq Radiosuna verdiyi məlumata görə, külək elektrik və rabitə xətlərini dağıdıb, nəticədə rayon işıqsız qalıb. Abil Məlikov bildirib ki, küləyin sürəti saniyədə 35-40 metr olduğundan heç bir tədbir görmək mümkün olmayıb, hələlik rayonlara dəymiş ziyanın məbləği bəlli deyil. Sabahdan isə Azərbaycanda hava 3-7 dərəcə soyuyacaq, ölkə paytaxtı Bakıda sulu qar yağacağı gözlənilir. Bölgələrdə isə sabahdan başlayaraq yanvarın 6-sına qədər yağıntılı hava şəraiti gözlənilir. Dağlıq ərazilərdə qar yağacağı istisna olunmuş. Birləşmiş Ştatlarla Böyük Britaniya Əl-Qaidə ilə mübarizədə Yemen hökumətinə maliyyə yardım etmək razılığına gəliblər. ABŞ Prezidenti Barack Obama ilə Böyük Britaniyanın başnaziri Gordon Brown Yemenin xüsusi təyinatlı polis qüvvələri və Somali ilə Yemen arasındakı körfəzdə dəniz quldurları ilə mübarizə aparan sahil gözətçilərini maliyyələşdirmək qərarına gəliblər. Liderlər həmçinin BMT-nin Somalidəki sülhməramlı qüvvələrin sayını artırmağa çağırmaq fikrindədirlər. ABŞ Prezidenti Barack Obama dünən illik çıxışında deyib ki, Amsterdamdan Birləşmiş Ştatlara olsan təyyarəni partlatmaq istəyən Nigeriyalını Əl-Qaidə Yəməndə hazırlayıb. Böyük Britaniyanın başnaziri Gordon Brown isə bundan əvvəl demişdi ki, Yəmən dünyada fəaliyyət göstərən terrorçuların yeni yuvasına çevrilir. Başqa bir məlumata görə isə ABŞ və Britaniya Yəməndəki səfirliklərini terror təhlükəsinə görə bağlayıblar. Məlumatlara görə Ərəb Yarımadasında fəaliyyət göstərən Əl-Qaidə qrupu ABŞ-ın Yəməndəki obyektlərini hücumla hədələyib.
Azadlıq Radiosu. Xəbərlər.
Xəbərləri davam etdiririk. Əfqanistan parlamentinin yeni kabinet üzvlərinin əksəriyyətini rədd eləməsi siyasi uğursuzluqdur. Bunu BMT-nin Əfqanistandakı missiyasının rəhbəri Key Eydi jurnalistlərə açıqlamasında deyib. Vəziyyətin çətinləşdiyini deyən BMT rəsmisi qeyd edib ki, indi ölkə prezidenti Həmid Kərzayı yeni seçim etmək üçün əlavə qüvvə enerjitdirməlidir. Deputatlar dünən keçirilmiş səsvermədə prezidentin təqdim etdiyi 24 namizəddən 17-sini rədd edib. Müdafiə, daxili işlər, maliyyə, kənd təsərrüfatı, səhiyyə, mədən və sənaye nazirlərinin namizədlikləri qəbul olunub. Prezident Həmid Kərzayı yeni kabinetin tərkibini dekabrın sonunda təqdim eləmişdi. Qərb Kərzayıdan ölkədə korrupsiyaya qarşı qəti mübarizə aparılmasını tələb edir. İranda narkotik qaçaqçıları ilə toqquşmada 11 polis ölüb. Yerli kütləvi informasiya vasitələrinin məlumatına görə toqquşma Tehranın 500 kilometrliyindəki çöllükdə baş verib. Polis qaçaqmalçıları saxlamaq istəyərkən atışma başlayıb. Həmçinin qaçaqmalçılardan 4-ünün öldüyü xəbəri verilir. Əfqanistan və Pakistandan gələn narkotiklər adətən bu yolla daşınır. Son 20 il ərzində İranda qaçaqçılarla bu cür toqquşmalarda 3600-dən çox polis və əskər ölüb. Pakistanın şimal-qərbində talibançılara qarşı olan yerli qəbilə başçılarına hücum olunub. Onların maşını yolda minaya düşüb, nəticədə 2 nəfər ölüb, 4 nəfər isə ağır yaralanıb. Məlumatlara görə, axsaqqallar Bacur rayonunda talibançılara qarşı müqavimət hərəkatının yaradılmasında iştirak ediblərmiş. Türkiyədə qatarların toqquşması nəticəsində maşinistlərdən biri ölüb, azı 4 nəfər isə yaralanıb. İlkin məlumata görə qəza maşinistlərdən birinin səhv ucbatından baş verib, o qatarı vaxtında saxlamayıb. Birləşmiş Ştatlar bir daha İranı onun nüvə proqramı ilə bağlı beynəlxalq aləmin təklifini qəbul etməyə çağırıb. Plana görə İran öz uran ehtiyatlarını ikinci ölkəyə göndərməli və əvəzində həmin ölkədən zənginləşdirilmiş uran almalıdır. Amma Tehran artıq bu təklifi rədd edib. İranın xaricilər naziri Manuçehr Mortaki dünən bir daha bəyan edib ki, əgər Qərb İranı zənginləşdirilmiş uranla təhciz eləməzsə, bu işi İranın özü görəcək. Bu saat olan xəbərlər bu qədər. Xəbərləri sizə mən çatdırdım. Vaqif Məmmədli, amma bizdən ayrılmayın. Azadlıq Radiosunun verilişi İS Mədəniyyət proqramı ilə davam edir.
Qalay ey bizim qalay. ilk əkinçi var ha. Elə mədəni adam odur da.
Mədəniyyət demokratiyanı doğurur.
Qardaş, bu adam özü yonulmasa, dünya nətər yonulacaq hələ.
Azadlıq radiosunda izə düşmüsüz. Efirdə İz Mədəniyyət proqramı.
Bizim qalayı.
Yeni ilin ilk proqramında yeni insan və yeni cəmiyyət axtarışları ilə bol olan ötən əsrə baş vuracaq.
Bu azadlaş ona görə bağlımsə birdən gerilə bilər.
Sovet kommunist diktaturasının qurbanlarından söz açacaq.
Azərbaycanda qırmızı terrordan 48 min adam öldürülmüşdü ki.
Və hər dəfə araşdırmaçı jurnalist Kəmistan Nəzirlinin açıqlamalarını eşidəcəyik.
Onları güllələyən adamlar konkret məlumdur arxiv sənədlərində.
Ötən ilin ən son kitabından söz açırıq. Şəmistan Nəzirlinin Güllələnmiş Azərbaycan Generalları kitabından. Xoş gördük Şəmistan bəy.
Xoş gördük.
Sizi izdə yenə görmək.
Sağ olun.
Çox xoşdu bizə.
Bayramınız mübarək olsun.
Yeniniz mübarək olsun. Şəmistan bəy, Güllələnmiş Azərbaycan Generalları kitabı necə meydana gəldi?
Bilirsiniz, Sevda xanım, Güllələnmiş Azərbaycan Generalları kitabı məni çoxdan düşündürürdü. Əslində Sovet dövründən mən bunu işləyirdim. Yalnız Sovet dövründə çətinlik ondan ibarət idi ki, bunların son tarixini mən tapa bilmirdim. Çünki Sovet dövründə bunların sənədləri ilə, qovluqları ilə məşğul olmaq tamamilə qadağan idi. Amma mən bunların adına və imperiya dövründəki 17-ci ilə qədər olan dövrlərinə mən Peterburqda, Xarkovda, Moskvada, Dərbənddə, Tiflisdə işləyəndə bunların adına rast gəlirdim. Və gəlirdi, izitirdi 20-ci ildə. Mən fikirləşdim, bəs bu nə oldu? Bax, bu boyda general hara getdi bu? Güllələnmə səhnəsi heç yerdə yox idi. Tamamilə məxfidir qovluqlarında ya Milli Təhlükəsizlik Nazirliyinin arxivində saxlanılırmış ya da dövlət arxivində. Mən sonralar bunları tapdım 90-cı ildən sonra. Və bu materialların çoxusunu mən Rusiyadan əldə eləmişəm hələ Sovet dövründə. O vaxtda biraz şey qadağan idi. Və 1920-ci ildən 1947-ci il Otay Azərbaycanı da hesablayanda 19 generalımızı güllələyiblər. Nəyə görə güllələyiblər bu generallarım? Bu 20-ci ildə, 25-ci ildə güllələnən generalların arxiv sənədlərində göstərilir ki, əsas səbəbi ondan ibarət idi ki, bunlar bizə göstərmək, bizim xalqa, bizim millətə göstərmək istəyirdilər ki, sizdə sərkərdə oğlu yoxdur, sizdə ziyalı olmayıbdır.
Kremlin zəngləri qırmızı diktaturaya biraz zəriflik vermək istəsə də, hər yandan sızan fışqıran qan sillərini gizlədə bilməyib. Araşdırmaçı jurnalist Şəmistan Nəzirli qırmızı diktaturanın Azərbaycandakı cinayətlərini işığa çıxarır. Şəmistan bəy, deyirəm, generallar gülləyə düzülürsə, o zaman adi adamlardan danışmağa dəyməz ki. Deyirsən, adi adamların hesabına paran da olmayıb o dövrlər.
Adi adamları siyahı alma yox, heç hesaba salmayıblar. Məsələn, mən sizə deyim, Bull adası var. Şıxov çimərliyindən 80 kilometr dənizin içindədir.
Bəli.
Əgər siz o adaya getsəniz, orada minlərlə yox, bəlkə də yarım milyona yaxın insan sümükləri görərsiniz, insan kəllələri görərsiniz. O vaxt orada yaşayış olmayıb. Bunlar doldurulmuşlar bizim Azərbaycan ordusunun əskər və zabitlərini gəmilərə, ziyalıları da eyni ilə aparıb ora atıb çıxıb gəlirmişlər.
General Murad Qəray bəy Çixasın mərdliyi hamını heyrətdə qoydu. Güllələnmək haqqında qərar oxunanda ona qol çəkmək təklif etdilər. General yuqarla irəli gəlib, düz qamətini acayıb, qol çəkdi və hökmlə dedi. Yenə və yenə təkrar edirəm, mən Bolşevik Əli Bayramovun öldürülməsində bu çirkin işdə iştirak etməmişəm. aprelindən 1921-ci ilin avqustuna dək Azərbaycanda qırmızı terrordan 48 min adam öldürülmüşdü ki, bunun da çox hissəsi ziyalıların payına düşürdü.
Həyat nişanəsi olmayan adada bunlar təsəvvürlü necə ölürmüşlər.
Allah kəsir.
Yaxud Pankratovun idarəsi olubdu indiki Yusuf Məmmədəliyev küçəsi 15 və 17-də. Sonralar Alman səfirliyi oldu, onun padvalları var. O zirzəmilərdə doldurub gecələr gülləliyirmişlər. Meyitləri isə aparıb Nargin adasında boğazda daş bağlayıb bir daha dənizə atırmışlar. Boğazda daş ona görə bağlamışsa birdən dirilə bilər. Halbuki güllələmsən bunu. Thank you. bu əzabla Azərbaycan xalqının ziyalılarını, Azərbaycan xalqının əsgər və zabitlərini, Azərbaycan xalqının generallarını belə güllələyiblər. 18-20-ci ildə Azərbaycan ordusunda 21 nəfər general xidmət edibdi. Əlağa Şıxminski və Mehmandarov da üstə gələndə və bunun 19-unu güllələyiblər. Sevirsin mi?
İnsanın ən adi hüquqlarının məsxərəyə qoyulduğu dönəmin ən böyük dəhşəti sadəcə insanların deyil, həm də gələcəyin güllələnməsi idi. Araşdırmaçı jurnalist Şəmistan Nəzirli qırmızı diktaturanın sirli cinayətlərinə işıq salır. Demokratiya dəyərləri. Məsələn, insan hüquq və azadlıqları, o sıradan adamların yaşamaq hüququ, güllələmiş hərbçilərdən ötürü nə qədər önəmli idi?
Onlar çox qeyrətli idi. O dövrün sərkərdələri, o dövrün zabit heyəti, o dövrün ziyalıları. Məsələ, Salavetsk adalarında 18 il yatan Volkovun xatirələrini yəqin ki, oxumusuz. Gözəl şəkil verib orada bizim müsavatçıların bir qrupunun şəkili və gözəl də aydın çəkilmiş şəkildi. Altda yazıb ki, Svet nasi musavatski arbi. Üzr istəyirəm, musavatski parlamenta. Nədən burada mən onu deyirəm? O vaxt nədənsə vətənpərvərlik indiki kimi deyil, indi nəsə zəifləmişik. O vaxt hər bir zabit canından keçməyə hazır imiş. Hər bir Azərbaycanlı ziyalısı nəinki Qarabağ uğrunda, bütün Azərbaycan uğrunda of demədən canını fəda eləməyə hazır imiş. Burada bir general var, Əbdülhəmid bəy Qaytabaşı. Şərif bəyin oğludur. Onlar da
nə maraqlı soyadı var.
Onlar türkdürlər milliyyətcə. Bunun ulu babası Əbdürrəhman ağa Türkiyədən 18-ci əsrin əvvəllərində Tiflisə köçüb gəlib və atası Şərif bəy də polkovnik olubdu çar dövründə. Bu isə 31 yaşında buna generallıq veriblər. Bilirsən nədir? Bu qeyri-adi faktdır. Əsl hərbiçilər üçün, ümumiyyətlə ziyalı bu hərbi işi bilən adam üçün bu çox qeyri-adi faktdır. 31 yaşında general. Mən bunu fikirləşdim və onun sənədləri ilə tanış olanda, ümumiyyətlə o güllələnən generalların bütün o ömür yolu ilə, döyüş yolu ilə tanış olanda gördüm ki, bunları zaman özü yetirib. O qədər bu imperiya dövründə 100 ildən çox Azərbaycan xalqı təhqir olunub, sıxışdırılıb. Tiflisdə belə bir institut vardı, Aleksandrinski institut. Ora Azərbaycanlılar götürmürdülər ki, bunların hüququ yoxdur institutda oxumağa. Yalnız Qori seminariyasında, bir də ibtidai gimnaziyalar, ibtidai məktəblərdə oxuya bilərdilər. Amma Mirzə Hüseyn Əfəndi Qayıbzadə Çar naziri Delyanova dönə-dönə məktublar yazıb ki, bizim millət də oxumaq hüququna malikdir. Rəşid bəy Əfəndizadənin kiçik qardaşı İsmail bəy Əfəndiyevi ora qəbul etdiribdi. Çox gücbalı ilə. Sultan Məcid Əfəndiyevi oranı qurtarıblar. Ömər bəyov indiki Qəbələdən olub, gözəl bir ziyalı olubdu. Demək, bu üzağardan oğullarımız çox uydu. Amma sadəcə olaraq vəziyyət elə idi ki, biz hər tərəfdən sıxışdırılırdıq. Qafqazda olan yeganə müsəlman milləti kimi bizi sıxışdırırdılar.
Əksinqilabi fəaliyyətdə günahlandırılan sabiq general-mayor Həbib bəy Yusif oğlu Səlimovun 12-41 sayılı işinə baxıldı. Onun günahları aşağıdakilərdən ibarətdir. 1. Sovet hökumətinə qarşı əksinqilabi mübarizəsi, müsavat ordusunun döyüş hazırlığında saxlaması və rəhbərliyi. 2. Gəncə üsyanı zamanı Sovet Azərbaycanından qaçmaqda və İrandan gəlmiş qiyamçı dəstələrin Muğanda Qızıl Orduya qarşı döyüşlərə rəhbərlikdə. 3. 1919-cu ildə Muğanda inqilabçı kəndləri təksilah etməkdə və qarətdə günahlandırılır.
2-dən belə başa düşdüm ki, bu generalları güllüyə düzməsəydilər, onlar bir başqasını öldürmək üçün atəş əmrini verməzdilər.
Qətiyyən. Çünki bunlarda yüksək səviyyədə milli qurur və vətənpərvərlik var idi. Azərbaycan uğrunda bunlar hər an döyüşə getməyə hazır idilər. Bu generallar ki, güllələnibdi, Qacar qardaşlarına dördü güllələnib. Dördü. Bir kişinin, Şahzadə Bəhmən Mirzə Qacarın 63 övladı olub 16 arvaddan. Onun 31 oğul, 32 qızın. O 31 oğulun törəmələri də hamısı hərbiçi olub, o 31 oğul da hərbiçi olub. Və 8 oğul onun hərbiçi olub. 8-dən 4-ü milli orduda artıq qulluq eləyirdi. Güllələdilər bunun hamısını.
Bu generallar dinç sakinlərə ateş əmri verməyib, amma ateş əmri ilə özləri güllələniblər. Araşdırmaçı jurnalist Şəmistan Nəzirli Azərbaycanın güllələnmiş generallarından söz açır. Sovet bolşevik reallığına baxanda adam ilə gəlir ki, kommunist bolşevik rəhbərlər peşəkarlardan qorxur. İstər peşəkar hərbçi olsun, istər universitet professoru olsun, istər pilot olsun, yax mühəndis olsun. Yanlış qənaət deyil, Şəmistan
bəy. Yox. Gələn 11-ci Qızıl Ordu peşəkar deyildi. Onların dini üçün xaricə qaçandan sonra dağılmış, sərgərdan gəzən, ayaqqabısı cırıq, paltarı cırıq o vəhşilərdən, o adamlardan ki, onlar bir qarın çörəyə gəlib Azərbaycanı qırmağa hazır.
Yəni bitli sirkəli həm.
Bəli, bitli sirkəli. Təsəvvür edin ki, o gələndə də o sənədlər var. Əvvəla bunlar bizi aldadıblar, Sevda xanım. Biz 70 ildən çox bu öyrəndiyimiz Qızıl Ordunun, belə deyək ki, dırnaq arası Qızıl Orduda, Qəlb Ordu əslində bu. Qızıl Ordunun sayını bizə deyiblər 72 min idi. Tamamilə yalan şey. Təzə gələndə bu olub 110 min. Çünki bunlar dünya miqyasında rüsvay olmamaq üçün ki, yəni bu boyda ordu ilə balaca bir respublika sən hücum eləmişsən, qırmısan. İkincisi, 22-ci ildə Nərimanovu oyuna dəyişəndən sonra artıq mümkün deyil, Gəncə üsyanı olmuşdu. Buna baxmayaraq Gəncə üsyanı yatırıldı, bayandan Zakatalada başladı iyun ayında, bayandan Tərtərdə başladı. Üsyanlar, Azərbaycan xalqı üsyana qalxırdı ki, buna hökumətdir, istəmirik buna. Bundan sonra Çar hökuməti yaxşı idi. Və belə ifadələr var, belə sənədlər var. Bundan sonra Qazaxda başladı, bundan sonra Qarabağda yenidən, bundan sonra Şəkidə, Balakəndə, birini yatırdırlar, o biri başlayırdı. Və demək istəyirəm ki, bunlar gördülər, mümkündür, bunu qarşısını ala bilməyəcəklər. Elədilər ordunu 22 mindən çox. Qızıl ordu, Azərbaycanda təkcə 22 mindən çox idi. Kim idi bunlar? Özləri bizə o Diki diviziya deyiblər, özləri o yığıb gətirmişlər o Diki. Axı, Volqa boyunda güclü aclıq idi. Rusiyada ümumiyyətlə güclü aclıq var idi o vaxtı, o illərdə. Çörək tapılmırdı, neftlər də yox idi, bizim nefti daşıyıb aparırdılar. Təsəvvür elə ki, bunlara geyindirirdilər nimdaş paltarı və Azərbaycanda qarşına çıxan, üzr istəyirəm, küçədə olan qadının barmağından üzüyü, qulağından tənəsini, var-varcasına evə girib, evdə olan qızıl əşyalarını, evdə olan qiymətli şeylər götürüb aparmışlar. Tamamilə quldurluqla məşğul olur.
Kremlin zəngləri qırmızı diktaturaya bir az zəriflik vermək istəsə də, hər yandan sızan fışqıran qan sellərini gizlədə bilməyib. Araşdırmaçı jurnalist Şəmistan Nəzirli qırmızı diktaturanın Azərbaycandakı cinayətlərini işığa çıxarır.
Məsələn, mən sizə bir fakt deyim. Azərbaycanlı Tağıyevin binasını görmüşsünüz. İndi tarix muzeyidir. Bunun üstündən də deyim sizə ki, Saadət Sarayını, Murtuza Muxtarovun mülkünü görmüşsünüz. Musa Nağıyevin evini görmüşsünüz. Şəmsi Əsədullayevin dağçasını, evini görmüşsünüz. Bunların hamısının içi qoz ağacından olan mebellərlə bəzənmişdi, doluydu. Hani bunlar? Hamısını Sərkisov, Danilyan, hamısını Peterburqa, Moskvaya və də Yerevana göndərdi. Vagon-vagon. İçi boşub bunlar. Bu binaların bu mebelləri yoxdur. Get onların hamısını Peterburqda tapa bilərsən, Yerevanda tapa bilərsən.
...1923-cü ildə Aqsaqqal General Səməd bəy Mehmandarovı əlində süpürgə Bakıda görüblər. Anketdən bu sözləri oxuyanda istər-istəməz adamın ürəyi ağrıyır. Orduda minlərlə əskərə, zabitə silah tutmağı öyrədən, iyid bir sərkərdəni bu qədər alçaldan kimlər idi? Şöhrəti Rusiyanın sərhədlərini aşan Port Artur, Birinci Dünya Müharibəsinin qəhrəmanı ilə ömrünün ağsaqqal çağında belə ciddi zarafat edən şəxsə vicdandan əsər əlamət vardımı?
Bir cüd ulduzlu aylı pagonlar səndən təsəlli.
Belə bir sənədi mən sizə oxumaq istəyirəm ki, o qədər Azərbaycan xalqını soyublar ki, yazır ki, o Moskvaya göndərdiyi raportda, yazır ki, biz Azərbaycan burjuaziyasından təqribən 200 put gümüş, 10 put qızıl, 800 qızıl üzük və ilaxır müsadirə etmişik. Bir neçə min xalça götürmüşük. Hamısı valyutaya gedən mallardır. Hələ bu 20-ci il yenicə gəliblər bunlar, iyun aydı. Amma bundan sonra Gəncədə olan o üsyan bunları daha da əsəbləşdirdi və bunlar xalqa güzəşt eləmədən hayf almağa başladılar. Nə hayfdı bu? Hayf ondan ibarətdir ki, imperiya dağılanda bizə arsenaldan, yəni silah ambarından bizə silah verməmişdilər. Gürcülərə də vermişdilər, ermənilərə də vermişdilər. Ermənilər hətta o silahdan alıb Qarabağda da saxlamışdılar. Tiflisdə də və çoxlu miqdarda da daşıyıb aparmışdılar İrəvana. Bizimkilərə indi ordu yaranır. Artıq ordu yaranıb, əlahiddə Müsəlman korpusu yaranıb, amma o silah yoxdur. Silah almaq da bu ölkədə yenicə girçəlifdir. Bu qədər də pul yoxdur. Onda ordu milli əlahiddə korpusu yerləşir Gəncədə. Belə qərara gəldilər ki, Qafqaz Qars ərazisindən qaydan bolşevik əhval ruhiyyəli qoşun qatar-qatar gəlib Tiflis, Tiflisdən gəlirdi Gəncə, Gəncədən Dərbənd, Dərbənddən Rusiya qayıdırdı. Bunlar 1918-ci il yanvarın 9-unu Gəncə Milli Komitəsi döyüş günü elan elədi ki, qabaq kəsti eləyəcəyik, bizə silah versinlər. Qabaq kəsti oldu 1918-ci il yanvarın 9-unda Gəncənin 30 kilometrliyində Şəmkir və Dəllər stansiyası arasında gürcülərdən zirehli qatar aldılar. Polkovnik Bakayev də dəvət olundu. Bir 300 nəfər gürcü də köməyə gəldi bizə. Onlara az miqdarda silah verdiyinə görə onların da silah təmənnası var idi ruslardan. Və bundan başqa onu qoydum ki, qabaq kəsdən qabaq Tiflisdən çıxan o hərbi eşalon gedir hamısı silahla doludur, əskərlə doludur. Bu budurğan rus əskəri düzəngahdan, Qarayaz düzəngahından ya çöldən getdikcə də mal otaranı gülləyə tutur. Bunlar artıq qudurmuşdular. Çox varvarcasına ki, biz inqilab eləmişik, nə bilim, hamı bizə tabi olmalıdır, nə? Onda qabaq kəstini döyüş günü elan elədilər, yanvarın 9-unu. 4 gün gecə gündüz döyüş getdi burada. Dəllərlə Şəmkir stansiyasının arasında. 4 gündən sonra 2000-dən çox rus əskər və zabitini öldürdü və yaraladı. Onda 4-cü günü bunlar ağ bayraq qaldırıb çıxdılar qatarın üstünə ki, lənətə gəlsin bu silah, bunların hamısını veririk sizə, bizi sağ-salamat buraxın gedək. Və 20-ci ildə gələn Bolşevik hökuməti bu hayfı da bizdən alırdı. Ona görə bu qədər əhalimizi qırdılar, vəhşicəsinə soydular, taladılar. Solovetsk adalarında bilirsiniz nə qədər adamımız həlak olubdu. 26-cı ildə xüsusilə Gizli Müsavat Partiyası aşkar olunandan sonra Respublikada baxmadılar, arvada, uşağa, kişi hamısını sürgün elədilər.
Qvardiyaçı general Cenikin 1919-cu ildə sərhədlərimizə yaxınlaşaraq cümhuriyyətimizə hədə-qorxu gəlirdi.
Ata oğul durur, əl-ələ tutub evlərinə gedir.
Dövlətimiz və xalqımız onların təhdidlərinə əhəmiyyət vermirdi. Bir ziyafət vaxtı general Cenikinin təhdidlərinə söhbət açılmışdı. Dövlətimizin, xalqımızın və ordumuzun fikirləri eyni idi. Gələcəkləri varsa, görəcəkləri də var. Ziyafətdə onların hamısı müdafiə naziri general Mehmandar və qulaq asırdılar. Möhkəm iradəli 63 yaşlı qoca aslan ayağa qalxır.
Sadəcə qoca polkovnik gözlərini itirib olub kör. Kör zabit, gözlərini olub torpağa alır.
Ətrafına baxıb deyir, əziz övladlarım, general Denikinin təhdidlərinin nə mənası var, nə də qiyməti. Denikin məni rus millətindən, çardan və ordusundan yaxşı tanıyır və çox yaxşı bilir ki, mənim rəhbərlik etdiyim rus ordusu daim digər rus ordularından üstün olub.
Kör gözləri torpaqlar qaydandan sonra görəcək.
Övladlarım, mən bütün gəncliyimi, gücümü rus ordusuna sərf etdim. Nə xoşbəxt insanam ki, ixtiyar yaşımda millətimin ordusunu yaratmaq mənə nəsib oldu.
Adətən ölüm və həyat mələkləri görüşür. Qanlı döyüşlərim dirimdə.
Qurduğumuz orduya komandanlıq edirəm. Mənim komandanlıq etdiyim orduya qarşı Denikin cəsarət edib vuruşmaz. Narahat olmayın və işinizlə məşğul olun.
Havada qalmaz. Hərbi hospital, bir saat cərrahiyyə əməliyyatı.
Nağı bəy Şeyx Zamanlı 1919-cu ildə Azərbaycan hökumətinin əks kəşfiyyat idarəsinin rəisi.
Düzü dövlət ona verir, təkiflər və medallar, zabitə isə lazımdır. Gözünə alan torpaqlar, satqınçılıqla verilən yerlər, mənfəətlə birləşən göylər, alçaqlıq, kinslik, bunlar qalacaq.
Bizim qalay.
Axırıncı sualım qalıb. Onları kim güllələdi sualın cavabı? Aa. Sadə cavabı varmı?
Var, var.
Məsələn, onları totalitar rejim güllələdi. Cavabı rejimden nə dərəcədə çox anlaşıqlıdır? Nə dərəcədə tutumludur sizcə?
Onları gülləyən adamlar konkret məlumdur arxiv sənədlərində. Simon Pankratov. Simon Pankratov kim idi? Qızıl Ordunun fövqəladə İnqilab Komitəsinin sədri. Bunun əlində elə bir səlahiyyət var idi ki, istədiyi adamı öz kabinetində istər küçədə güllələyə bilirdi. Kim güllələdi Gəncədə Azərbaycanlıları? Polkovnik Tuxareli, milliyyətçi gürcüdür. kim güllələdi Bakıda Azərbaycan əskər və zabitlərini istər ziyalıları? Hacı İlyas soyadlı bir nəfər. Bu Hacı İlyas milliyyətcə Odessa cuhududur, yarı cuhuddur, yarı ermənidir. Bu Hacı İlyas gəlib Dərbənddə dayanında Qızıl Ordu ilə bir yerdə tamam başqa bir adam bununla dostluğa əlaqəsində girir, bu Hacı İlyası öldürür. Onun sənədləri ilə gəldi çıxdı bura və sonra məlum oldu ki, bu Bolşevik və Ağqvardiyaçıdır. Bu o qədər adam güllələdi ki, 21-ci ilə bunu həbs elədilər. Mən məhkəbədə nə desə yaxşıdır. Heyf ki, müsəlman qanını azaltdım. Mən Nərimanovun məsələ çıxıb. Nərimanov deyib ki, o Hacı İlyası hələlik həbs eləməyin. Dəqiqləşdirin, görün məsələ nə yerdədir? Sonra baxaq və dəqiqləşdirəndən sonra Pankratov da bu işə qatılandan sonra Pankratovun adamı daxil Lenin mandatı ilə gəlib bu. Kimdir bu? Cinayətkar Azərbaycan xalqının qanını soran və onda deyiblər ki, gülləliyin.
İnsanın ən adi hüquqlarının məsxərəyə qoyulduğu dönəmin ən böyük dəhşəti sadəcə insanların deyil, həm də gələcəyin güllələnməsi idi. Araşdırmaçı jurnalist Şəmistan Nəzərli Qırmızı Diktaturanın sirli cinayətlərinə işıq salır. Kitab mənim əlimdədir. Ha. Başqa nələr var?
Burada gözəl ziyalılar var, güllələnmiş ziyalılar, gözəl verib. Məsələ, orada Mirzə Hüseyn Əfəndi Qayıbzadənin fəaliyyəti var. Sonra 37-ci ildə güllələnən komissarlar var. General Qambay Məmmədoğlu Vəzirov orada geniş işıqlandırılıb kitabda. Cəmşid xan Cəfər Qulxanoğlu, demək o da generaldır. Moskvada Funzi Akademiyasında dərs deyirdi. Taktikadan onda güllələnmə sənədləri var orada. Və ən acınacaqlı fakt odur ki, bizim çox görkəmli 37-ci ildə Mehmandarovun, Şıxlinskinin şinelindən çıxmış çox görkəmli sərkərdələrimiz yetişmişdilər. Bax o Qambaydı, Cəmşiddi, sonra komissar Şəmistan Əyyubovdu, Dağkəsəmən kəndindəndi. Qalib bəy Vəkil Lovdu, Polkovni, Murtuz Talıbzadədir. Bunların nə az, nə çox, ən yaşlısının 35-36-37 yaş var idi. Hamısını güləliyiblər. Hamısını. Mən bu kitabı ona görə yazdım ki, axı bunlar belə qala bilməz. Ola bilər ki, gələcək nəsil. Haradasa bunların adına keçmiş bir sənəddə rast gəlsin. Fikirləşsin ki, bunlar kim olub? Bəs bunlar belə bir sərkərdə olubsa da, bunların fəaliyyəti hanı, niyə yazmayıblar mənə? Mən ona görə yazdım ki, gələcək nəsil bizi töhmətləndirməsin ki, mənim babam general olubdur. Bəs bunun fəaliyyəti hanı? Axı biz bu saat bu işin hamısına bu demokratiya vətənpərvərlik prizmasından baxıb bunları eləməliyik. Sabah vəziyyət yenə dəyişə bilər. Hər şey ola bilər. Amma bu yazılan qalacaq. Yazılmalıdır ki, bu qalsın. Əbdülhəmid bəy Qaytabaşı 31 yaşında general olubsa da, bunu Azərbaycan tarixçisi yazmırsa, mənim də buna sözüm yoxdur. Yaxud İbrahim ağa Subovdu, yazılmayıbdır bunun fəaliyyətini deyə kimi. Sovet dövründə 70 ildən çox biz yalnız 2 general tanımışıq. Əli Qaşqın üçün səhəbədir. Amma indi açılan arxivlərdən mən bunları bir neçə eləmişəm. 69 nəfər o çerklərdir, portretlərdir, məqalələrdir. Mən ömür yolunda, döyüş yolunda olan bütün sənədləri, faktları mən bura işləmişəm. Amma 69 nəfər özdə nə qədər generaldır bu? Yalnız 20-ci il aprel çevrilişinə qədər 69 nəfərdir. Ha. O sovet dövrü hələ qatmıram ora. Təsəvvürləyirsən bu nə deməkdir? Bir millətin 67 generalını sən tamamilə məxvidir qovluğunda saxlayıb deyəsən, ki, sən heç vaxt ziyalın olmayıb, heç vaxt generalın sərkərdən olmayıb. Və ona görə mən bunu yandığımdan yazdım. Başqa mənası yoxdur. Mən burada gəlir güdmürəm, gəlir buram. Ona görə borcumdur mənim bu.
Çox sağ olun, valla. Mən də sizə təşəkkür edirəm həm bu kitaba görə, həm də verilişimizə qatıldığınız üçün.
Sağ olun.
Əziyyət verdik sizə.
Yox, heç bir əziyyət yoxdur. Mən də sizə təşəkkür edirəm dəvətinizə görə. Allah ömrünüzdən eləsin ki, qiymətləndirirsiniz. Əlbəttə sizin kimi sənətkarın, jurnalistin. Mənim üçün həm sənət yoldaşımın, daha doğrusu ziyalının bu kitaba verdiyi qiymət mənim üçün çox əzizdir.
Sağ olun.
Sağ olun.
Araşdırmaçı jurnalist Şəmistan Nəzərlinin yenicə çapdan çıxmış güllələnmiş Azərbaycan generalları kitabından söz açdıq. Mən aparıcı Sevda İsmayıllı, verilişin səs bəzəkçisi Turqut Məmmədli və prodüser Zeynal Məmmədli sizinlə düz bir həftədən sonra görüşəcəyik. Sağ olun, izdən çıxmayın.
Azadlıq Radiosu xırıldaya-xırıldaya gəlirdi, bizə məlumat gətirirdi.
Bu həmin azadlıqdır. Sözün, fikrin azad olduğu Azadlıq Radiosu.
Mən sizin radio stansiyanı çox sevirəm.
Gün ərzində heç olmasa bir 10 dəfə Azadlıq Radiosunun saytına baxırıq.
Hər saat başı dəqiq xəbərləri, tərəfsiz, obyektiv təhlil və araşdırmaları ilə.
Neft qutarandan sonra vəziyyət necə olacaq?
Azadlıq Radiosu hər zamanın radiosudur.
www.azadlik.org ünvanında Azadlıq Radiosunun ana səhifəsində sol aşağı küncdə dinlə menyusunun üzərinə gəlin və real audionu seçin. Elə səhifədəcə real player menyusu açılır. İnternetinizin sürətindən asılı olaraq bir müddət yüklənmədən sonra Azadlıq Radiosunun efirini canlı dinləyirsiniz.
Həmən o Azadlıq Radiosu xırıldaya-xırıldaya gəlirdi, bizə məlumat gətirirdi.
Bu həmin azadlıqdır. Sözün, fikrin azad olduğu Azadlıq Radiosu.
Danışır Azadlıq Radiosu. Azadlıq Radiosu Sovet İttifaqı xalqlarının hür səsidir.
Düzünü Azadlıq Radiosu deyirdi.
36 il bundan əvvəl 28 aprel 1920-ci ildə Lenin və Stalin əmri ilə qaflətən və tamamən səbəbsiz və haqsız olaraq Azərbaycan üzərinə hücuma keçən bolşevik orduları milli dövlətimizi yıxmış, Azərbaycanda despotik kommunist hakimiyyətini qurmuşdur.
Doğru xəbərləri yenə bizdən eşidə bilərsiniz.
Gündəlik xəbərlərlə ayaqlaşmaq vaxtınızı alır. Eləsə Azadlıq Radiosunun xəbərlər bülteninə abunə olun. Xəbərlər sizin ayağınıza gəlsin.
E-mail ünvanınızı azadlıq elektron poçt işarəsi rfrl.org ünvanına ya da SMS-lə 050 ilə 744 101 7 nömrəsinə göndərməyiniz yetər.
Sözünüz, istəyiniz, təklifiniz varsa buyurun. Bakı büromuzun telefonu açıqdır.
436 77 30 və 436 77 40.
Bizə elektron məktub, e-mail göndərmək istəyirsinizsə bu ünvana yazın.
Azadlıq elektron poçt işarəsi rfrl.org. Azadlıq Radiosunda qaynar xətt.
Zəng edin, şikayətlərinizi deyin, araşdıraq, cavab verək. Mobil reportyor.
Azadlıq Radiosu.az saytında yeni rubrika.
Maraqlı hadisənin şahidi oldun.
Mobil telefonla foto və ya video çək bizə göndər.
MMS kimi 050-213-56-30 mobil nömrəsinə
və ya F1 əl işarəsi Azadlıq Radiosu.az ünvanına.
İndi mobil telefonu olan hər kəs Azadlıq Radiosunun mobil reportyoru ola bilər.
Sən də tələs.
Həmən o Azadlıq Radiosu xırıldaya-xırıldaya gəlirdi, bizə məlumat gətirirdi.
Bu həmin azadlıqdır. Sözün, fikrin azad olduğu Azadlıq Radiosu.
Mən sizin radio stansiyanı çox sevirəm.
Gün ərzində heç olmasa bir 10 dəfə Azadlıq Radiosunun saytına baxırıq.
Hər saat başı dəqiq xəbərləri, obyektiv təhlil və araşdırmaları ilə.
Neft qutarandan sonra vəziyyət necə olacaq?
Azadlıq Radiosu hər zamanın radiosudur.
Bizə elektron məktub, e-mail göndərmək istəyirsinizsə bu ünvana yazın.
Azadlıq elektron poçt işarəsi rfrl.org.
www.azadlik.org ünvanında Azadlıq Radiosunun ana səhifəsində sol aşağı küncdə dinlə menyusunun üzərinə gəlin və real audionu seçin. Elə səhifədəcə Real Player menyusu açılır. İnternetinizin sürətindən asılı olaraq bir müddət yüklənmədən sonra Azadlıq Radiosunun efirini canlı dinləyirsiniz.
Həmən o Azadlıq Radiosu xırıldaya-xırıldaya gəlirdi, bizə məlumat gətirirdi.
Bu həmin azadlıqdır. Sözün, fikrin azad olduğu Azadlıq Radiosu.
tanınmışlar.
Azadlıq Radiosunun tanınmışlarda növbəti qonağı xanımdır. Bakıda ziyalı ailəsində anadan olub. 30 il paytaxtın 214 sayılı məktəbində kimyadan dərs deyib. 1980-ci illərin sonunda Azərbaycanda başlayan xalq hərəkatına qoşulub. Respublika müstəqilliyi əldə etdikdən sonra ölkədə insan hüquqlarının qorunmasında fəal iştirak edənlərdən biri sayılır. Beləliklə Azadlıq Radiosunun tanınmışlar verilişində mən İlqar Rəsulun bu dəfəki həm söhbəti İnsan Haqları və Qanunçuluğun Müdafiəsi Bürosunun rəhbəri, hüquq müdafiəçisi Səidə Qocamanlıdır.
Hə, Səidə xanım, ilk növbədə çox təşəkkür edirəm ki, vaxt ayırıb studiyamıza gəlmişsiniz.
Çox sağ olun.
İşləriniz necə gedir?
İşlərimiz yaxşı gedir.
Hansı işləri nəzərdə tutursunuz yaxşı deyəndə?
Elə bütün işlərimiz, ictimai işləri, evdəki işlərimizi.
Siz az adamlardansınız ki, həm ictimainin, həm də şəxsinin yaxşı getməsindən danışırsınız. Və yağışlı bir gün... Evdən çölə çıxmaq həməsi olmadığı bir vaxtda sizi biz tapa bilirik.
Mən sizə deyim ki, mən ümumiyyətlə yağışlı havanı daha çox sevirəm.
Niyə? Nə vaxtdan var bu sevgi?
Yəqin elə gəncliyimdən var. Mən sevirəm yağışlı havada, çətrin altında, Bakının küçələrin dolaşım, özüm-özümdən qalım, öz daxili dünyamla. Haradasa bu mənə daxili rahatlıq verir və mən özümü daha da konfort hiss eləyirəm. Belə havadır.
Bəlkə bu havanın, bu yağışı sizə xatırladan hansısa bir başqa səbəb də var. Gənclikdən əgər söhbət düşdüsə.
Yox, elə bir
hansısa bir oğlanla yağışlı küçədə bəlkə belə.
Olub, əlbət ki, olub. Olub ki, küçədə öz dostlarımla, institut illərimdə belə yağışlı havada girmişik. O zamanki kommunist küçəsindəki kafeyə, orada o yağışı gözləmişik. Bilirsiniz, mənim gəncliyim elə bir zamana təsadüf edirdi ki, o zamanda çox böyük dəyərlər var idi, insani dəyərlər var idi, dostluğa, sevgiyə, məhəbbətə daha başqa bir yanaşmalar var idi. Və mən məsələn, özüm-özlüyümdə fəxr eləyirəm ki, mənim o zamanki dostlarım indiyə kimi elə mənimlə birlikdə həyatımda addımlayırlar, Allah onların hamısını canı sağ eləsin və mənə də çox görməsinlər. Ondan sonra gələnlər, gedənlər, bir vəfalar, satanlar, arxa çevirənlər çox olub mənim həyatımda. Amma o dostlarım mənimlə bir məktəbdə, bir institutda təhsil alanlar, bir qrupda. Onlar indiyə kimi də məndən dostdurlar, mənim evimin ən əziz qonaqlarıdır. Necə ki, mən də onların evlərinin öz adamlarıyam. Yəni, orada mən özgə deyiləm.
Səidə xan, sizin özünüz necə? Arxa çevirmək, satmaq, olub mu belə kiməsə qarşı?
Bilirsiniz, mən özüm daha çox elə hallarla toqquşmuşam. Mən qaraskopla özüm xərçəngəm. Xərçənglər çox etibarlı olurlar. Mən o etibarlı həmişə saxlamışam. Ümumiyyətlə, mənim üçün dost məfhumu çox böyük bir amildir. Mən, məsələn, dostuma görə çox şeyləri qurban verə bilərdim həyatda. Və əgər bugün mən siz deyirsiniz ki, mən belə yağışlı havada niyə küçədəyəm, mənim bugün ona ehtiyacım vardı. Sizin bu ofisinizin yanında bir toplantımız vardı. O toplantıya gəlirdim, amma etiraf edim ki, toplantıdan çox əvvəl çıxmışdım evdən. Çətrin altında xeyli yolu bura piyada gəldim və hiss elədim ki, haradasa daxildə bir azadlıq, rahat bir hiss əldə eləyə bildim.
Səidə xan, bu evdən tez çıxan adamı ev daha çox itəliyir çölə, yoxsa çöl daha çox cəlb eləyir?
O mənim əhval-ruhiyyəmdən asılıdır. Elə günlər olur ki, mən məsələn heç evdən çıxmaq istəmirəm. Çalışıram evdə, kompüterin arxasında öz işlərimi görüm, kitab oxuyum, hansısa işlərimlə məşğul olurum.
Nə kompüterin arxasında? Bəlkə, deyək ki, mətbəxtə...
Mətbəx mənim ən sevimli yerimdir. Mən orada həm kompüterdə işləyirəm, həm kitab oxuyuram, həm xörək bişirirəm. Hamısı bir yerdədir, həmən o mətbəx mənim doğma yerimdir. Çünki ailə belə şeydir ki, evdə gərək hər gün xörək olsun, evdə hər gün gərək hansısa bir təam olsun. Çünki mənim evim çox gəldi-gedəli bir evdir. Qonaqsız ev deyil. Hər gün kimsə gəlir.
Yaxşı tort bişirirsiniz deyəsən.
Bəli.
Nədir, harada
siz hardan bildiniz onu?
Niyə də bilməyədik?
Mən deməli çox balacaykən, o vaxt evimizdə qaz yoxdur da, 50-ci illərə təsadüf eləyirdi. O zaman anam, biz Dimitrov küçəsində yaşayırdıq. İndi o küçənin adı Şəmsi Bədəlbəylidir. Dimitrov küçəsində yaşayırdıq. Orada da ki, o vaxt deyirdilər Cuhdar məhəlləsi. Yəni bizim həyətimizdə hamısı yahudi idi. Bir dənə bizlik Azərbaycanlı ailəsi. Və o yahudilərin də çoxsunun heç evladı yoxdur. Bizə öz evladları kimi böyüdüblər və mən ömrüm boyu onlara ona görə borçluyam ki, belə bir insan kimi formalaşmağımızda, təhsilimizdə onların çox böyük rolu olub. O zaman burjuykalar vardı belə. Anam o burjuykalarda çox gözəl piroqlar, pirojnalar pişirirdi. İndiyə kimi yadımdadır məsələn. Biz körpə idi, yatırdıq, səhər dururduq bayram günlərində. Görürdük ki, otaq artıq bəzənib və masanın üzərində vaza, vazanın içində bütün o təamlar yığılıb. Bilirsiniz, o vanilin iyi, o pişmişin iyi, o ab hava o qədər belə adamın canına hopurdu ki, mən ümumiyyətlə onun belə bir aludəçisi olmuşdum. Sonra da, üzr istəyirəm sizdən, artıq özüm ailə qurandan sonra, evladlarım dünyaya gələndən sonra məcburdum özüm o işlə məşğul olum. Çünki uşaqlar səhər məktəbə gedəndə nəsə qoymalı idim ki, orada yesinlər. Evə gələndən sonra nəsə bir şirin şey istəyirdilər və mən yavaş-yavaş özüm başladım öyrənməyə. Mən etiraf etmək istəyirəm ki, mənim böyük bir belə dəftərim var. Bəli, resept dəftərlərim və o dəftərdə çox gözəl tortların reseptləri var. O dəftərin bir dublikatında qızım ailə qrup Azərbaycana çıxıb gedəndən sonra özü ilə aparıb, indi orada pişirir.
Danimarkada yaşayır.
Danimarkada yaşayır qızım, bəli.
Fidandır.
Fidan, bəli, fidan. Fidan Danimarkada yaşayır. İndi etiraf edim ki, son illərdə mən tort pişirməyə səbrim çatdı. Amma ki, elə bir təntənəli bir hadisə ailəmizdə olmurdu ki, orada mən bir 4 dənə, 5 dənə tort eləyim və aparım. Ən sevimli də tortumuz ki, mənə həmişə deyirdilər ki, onu pişir gətir, o da ki, sərxoş albalıdır. Məsələn, indi onu mağazinlərdə satırlar, dükkanlarda satırlar, amma heç biri mənim o pişirdiyim tortun dadını vermir.
Qırıldı, bu dinləyicilər. Hamısı gelib tort aparır.
Məsələn, mənim çox əziz və sevimli dostum Navela xanıma da deyirəm ki, o da çox gözəl yeməklər pişirir. Deyirəm, Navela, əgər biz hüquq müdafiəçisi olmasaydıq, inan ki, biz bir kulinariya sahəsində böyük bir bomba partladardıq.
Ali təhsillisiz, filologiya, həm də
bəli, kimya. Heç bir-birindən uyuşmur, düzdürmü?
Uyuşmur, amma siz dərs edəyibsiniz.
Biz, əlbət ki, mən 30 il məktəbdə dərs edəmişəm. Bilirsiniz, mən yazışı ailəsində böyümüşəm.
Atanız Ordubaddandır.
Ordubaddandır, anam isə Şuşadandır. Atam Ordubadda Naxçıvan Petexnikumunu bitirəndən sonra yetim qalıbdır. 6 yaşında anasını itirib, 9 yaşında atasını Ordubada vəba xəstəliyi düşüb və onlar ikisi də rəhmətə gediblər. Bir bacısı qalıb, qalıblar nənənin himayəsində, Külsüm nənəsinin himayəsində. Atamın əmisi Naxçıvanda çox tanınmış bir ziyalı olubdur, şair Bikəs. O adnanıdır, onun şeirləri İranda, Türkiyədə çox məşhurdur. Və atam elə bir ab-havada böyümüş bir insanıdır. Orada gedir fəhlə işdir barama zavodunda da yetim uşaq olur, həm də axşam məktəbində oxuyur. Görürlər ki, bu çox əlaçı oxuyur, yaxşı oxuyandır, bunu göndərilir Naxçıvan Petexnikumuna. Və orada o öz təhsilini davam edir və 27-ci ildə onu orada Şərq Qapısı deməli qəzeti orada işləyir müxbir kimi göndərilir Bakıya oxumağa. Və burada ona Məhəmməd Səid Ordubadi çox böyük köməkli gəlir. Ordubaddan bura gələndə Ordubadinin qardaşı Rıza atama məktub verir. Deyir ki, gedərsən Məhəmməd Səidi taparsan, sənə köməkli gəlir. Atam gəlir Bakıya, boynunu pükük halda oturur qəbul otağında. Ordubadi deyir ki, bala gəl içəri görüm.
Kimsən?
Dərdin nədir? Atam belə durur ayağa deyir, mən deyəndə deyir ki, mələmə, bildin ki, Ordubaddansan. Sən kimlərdənsən? Deyibdir ki, şair Bikəsin qardaşı oğluyam, dadaşın oğluyam, mənim deməli babam ətdar olubdur Ordubadda. Və Məhəmməd Səid Ordubadi atamın jurnalist kimi formalaşmasında çox böyük rol oynayıbdır. Atam bir çox qəzetlərdə, bir çox jurnallarda işləyibdir və son onun iş yeri 40 il o Ədəbiyyat və İncəsənət qəzetində işləyibdir. Məsul katib olubdur orada uzun müddət, sonra xüsusi müxbir olubdur. Və o onun deməli son iş yeri olubdu. Və Ataman o çox həm də gözəl bir tərcüməçi idi. Bir çox filmləri Azərbaycan dilinə tərcümə eləyirdi, kitabları və mənə də həmişə deyirdi ki, mən məktəbdə oxuyanda sən gərək tərcüməçi olasın. Çünki Azərbaycanda Azərbaycan dilinə ədəbiyyatı tərcümə eləyən professional tərcüməçi çox azdır. Buna böyük ehtiyac var. Atam çox millətini və dilini sevən bir insanıdır. Və məni anam rus məktəbinə qoyanda 54-cü il idi. Mənim yadımdadır ki, evdə hətta narazılıq da qopdu. Anam dedi ki, mümkün deyil. Bu sovet dönəmində uşaq rusça bilməsə, bunun yeri olmayacaq cəmiyyətdə. Ona görə də mən və qardaşım Rövşən Bakının bir nömrəli orta məktəbini bitirdik. Amma kiçik bacımın Gülşəni atam qoymadı artıq geçsin. Rus məktəbinə 190 nömrəli məktəbi bitiribdi və o da telejurnalistdir. Və mən məktəbi bitirəndə mən çox istəyirdim kimya fakültəsinə gedim. Kimyanı çox sevirdim və yaxşı da bilirdim. Atam qoymadı. Dedi, çox zərif uşaqsan, sən gərək filologiya fakültəsinə.
Və getdiniz, bəli.
Mən o filologiya fakültəsindən sonra getdim, girdim kimya fakültəsinə, oranı da bitirdim. Və 30 il Bakının 211 sayılı məktəbində mən dərs demişim.
Nə qaldı o məktəbdən yadınızda?
Çox şey. Siz təsəvvür edin ki, mən bəlkə də elə bir günüm yoxdur ki, niskillə o günlərimi xatırlamayın və ora qayıtmaq arzusunda olmayın. Çünki ora mənim yerim idi.
Niyə çıxdınız?
Mən çıxmadım, məni çıxartdılar. Məni məcbur elədilər, mənim siyasi baxışlarıma görə elə bir mühit yaratdılar ki, 2005-ci ildə mən məcbur oldum gedəm. Mümkün deyildi artıq.
Bu ömrün içində ən kəskin təzyiq nə vaxt olub sizə?
Kəskin təzyiq 90-cı illərin əvvəllərindir. Sovetlər dağılmışdı. Biz hamımız bildiyiniz kimi hərəkətə qoşulmuşduq. Sonradan hüquq müdafiəsinə qoşulduq. 20 yanvar gecəsi mənim evimin yanında olubdur. Həmən o gecədə mən və bütün bizim binamızın sakinləri, o meyitləri daşımışıq, yaralılara yardım eləmişik, meyitləri gizlətmişik. Yəni, sözsüz ki, artıq elə o zamandan o təqiblər başlamışdı. Mitinqlər keçirirdik. Mənim yadımdadır o zaman, mən hətta Dubinyakın yanına da getmişdik.
Hə,
qadınlar heyəti ilə, bəli. O da mənə bizim cavanlar haqqında çox təhqiramiz söz dedi. Mən də onun cavabını verdim ki, o siz özünüzsüz. Sizi bura heç kim dəvət etməmişdi. Siz gəlmişsiniz və bizi qırırsınız. Yəni, biz elə çətin bir məqamlardan keçə-keçə gəlmişik bugünə kimi. Sadəcə, bilirsiniz, elə insanlar var ki, bunu qabardırlar. Amma mən bunu sevmirəm. Bu mənim öz həyatımdır, öz daxili dünyamdır ki, mən bu dünya ilə yaşayıram.
Səidə xanım, daxili...
Elə o zamanlarda başlayıbdır təqiblər. Təqiblər çox olubdur. Siyasi məhbuslarla bağlı təqiblər olubdur. Həbsxanada da olmuşam, polis idarəsinə də salıblar.
Səidə xanım, daxili dünyanızdan danışdınız, ikinci dəfə bu söz işlətdiniz. Başqa nə var o dünyada?
O qapalıdır. O ancaq mənim dünyamdır.
Balaca bir pəncər açma olmaz?
Yox, mən onu aça bilmərəm. Mən əgər onu açsam, onda o artıq mənim dünyam olmayacaq. Mən onu heç kimi açmıram. Sadəcə, mən onu yazıram.
Yazırsınız, nə deyirsiniz?
Dəli yazıram.
Bu söhbətdə siz o küçədə, mitingdə, mübarizədəki kimi qəhrəman görünmürsünüz. İndi daha çox qadın görürsünüz.
Axı, mən qadınam. Bilirsiniz, iki məfhum məndə toplanıb, bəli, etiraf edirəm ki, mən həm qadın kimi zəifəm, digər tərəfdən də lazım olan yerdə mən çox cəsarətliyəm və ekstremal situasiyalarda mən həm evdə, həm də cəmiyyətdə tez cəld bir hansısa reaksiya verə bilirəm, özümü itirmirəm.
Səidə xanım, qadına kişi olmaq çətindir, yoxsa qadın olmaq?
Qadın olmaq çox çətindir. Qadın olmaq çox çətindir. Bilirsiniz necə qadın? Nazlı qəmzəli qadın olmaq asandır. Amma kişi xislətli qadın olmaq çox çətindir. Çox çətindir.
Başqa nələr bacarırsınız tort bişirməkdən başqa, qadın işləri olaraq?
Xörək bişirirəm, tikiş tikə bilirəm, amma indi gözlərim zəifləyib deyə artıq onu, vaxtım da elə yoxdur. Ən çətin məqamlarda mən başlayıram ev yığışdırmağa. Əvvəl onda mən arası rahatlıq tapıram. Belə bütün fikirlərimi beynimcə cəmləşdirirəm o iş görə-görə.
Tez siz yığışdırırsınız evi?
Bəli, əlbət ki.
Deməli, ən çətin məqamlar, ən çətin məqamlar çox olur, belə çıxır.
Olur. Etiraf etməliyəm ki, olur. Çox olur.
Azadlıq Radiosunun efirində tanınmışlar verilişidir. Bu dəfəki həm söhbətimiz hüquq müdafiəçisi Səidə Qocamanlıdır. Onu mən təqdim edirəm. İlqar Rəsul.
Səidə xanım, hüquq müdafiəçiləri niyə bir-birinə dolanmırlar bir çox hallarda və yaxud
bəzi? Elə bayaq dediyimə görə, birincilik uğrunda indi mübarizə gedir.
Nəyə lazımdır ki bu birincilik?
Siz o sualı onlara verin.
Mən sizdən soruşuram.
Kimdən üçün bu? Mən o mübarizədə iştirak etmirəm. Həmən o məqamda ki, o ara qızışır, məhzə bitir, mən sadəcə çantamı götürüb yavaşcadan o yerdən çıxıram. Mən sevmirəm elə şey. Hər birimiz Azərbaycan üçün nəyisə eləmişik və bugünkü mühitdə azca da kimsə iş görübsə o işin qiymətini bilmək lazımdır. Çünki biz çox çətin dönəmdə və çətin bir vəziyyətdə işləyirik. Bizim işimiz doğrudan da çətindir. Bu hamısı, bundan böyük dəyərlər var.
Bax, nəyi bölüşə bilmirlər? Məncə indi hüquq müdafiəçilərinin siyasi məhbus adlandırdığı adamlar var. Müdafiə eləmək üçün də belə
götürür.
Yəni burada doğrudan mı bölüşdürüləsi bir şey
var? Söhbət tək siyasi məhbuslardan getmir ki. Minlərlə adam var həbsxanalarda ki, onların hüquqları pozulur və biz onlarla məşğul oluruq.
Deməli, çoxludur, dava salmamalı.
Yəqin çoxdur, yəqin çoxdur. Özünə güvənən insan belə xırda işlərlə məşğul olmur. Amma təəssüf ki, ümumiyyətlə, cəmiyyətin özü xırdalanıb. Hüquq müdafiəçiləri o yüksək piedestaldan indi düşüblər. Gəlin etiraf edib, baxmayaraq ki, onlar bugün Azərbaycanda vətəndaş cəmiyyətinin aparıcı qüvvəsidir. Mən bunu tam əminliklə deyirəm, amma xırdalanırlar belə işlərlə. Mən bilmirəm bu nədən irəli gəlir. Hər halda 20 illik təcrübəsi olan o veteran hüquq müdafiəçiləri belə şeylərə yol verməməlidirlər. Çünki yeni nəsil böyüyür və indi hüquq müdafiəçisi olmaq aludəsində olan cavanlar peyda olublar. Düzdür, onlar bizim başmağımızı geysələr də bizim yerişimizi yeriyə bilməyəcəklər. Çünki onlar başqa bir mühitdə yaşayırlar və hüquq müdafiəsini başqa mühitdə aparırlar. Biz başlayanda, biz bu hərəkata qoşulanda çox çətin idi. Təqiblər, həbslər, polis tərəfdən təzyiqlər, qorxular, xoflar, nə istəsəniz...
Bunların heç biri yoxdur.
Mən deyim ki, elə bil ki, biz o haradasa artıq bərkimişik də. Digər tərəfdən də artıq abhava da elə deyil axı. Bilirsiniz, zamanı indi biraz dəyişib, biraz başqa cürədir. Baxmayaraq ki, o problemlərimiz hələ də yataraq qalır. Elə həmən siyasi problem məsələsi, söz azadlığı problemi, toplaşma hüququ, indi ona daha çox iqtisadi sosial hüquqlar, pensiya hüquqları da əlavə olunubdur. Yəni, bu çox geniş bir spektrdir ki, kim hansı sfera ilə məşğul olmaq istəyir, qoy məşğul olsun və müdafiəyə girişsin. Amma ki, bunu gərək ürəyinə eləyəsən və ondan heç nə ummayasın. Biz hüquq müdafiəyə gələndə heç nə ummamışıq. İndiyə kimi də ummuruq.
Səidə xanım, necə oldu ki, ailə qurdunuz?
Mənə elə gəlir ki, bu olmalı idi hər bir insanın həyatında. Mən institutu bitirmişdim. Sözün cüzü mən özüm heç onun axtarışında olmamışam da. Çünki mənim də öz planlarım vardı. Mən institutu çox əla bitirmişdim. Təhsilimi davam etməli idim. Amma təsadüf, deyirsən saydığını say, gör fələk nə sayır. Təsadüf elə gətirdi ki, çox yaxşı bir insan çıxdı mənim qarşıma və biz ailə qurduq.
Planlar pozuldu.
Planlar pozuldu, amma yox, xeyr, planlar pozulmadı. Sadəcə bir neçə plandan mən ailəyə qurban verdim və mən heç də ondan usanmıram. Məsələn, mənim böyük bir planım vardı, mən gərək gedirdim elm dalınca, amma mən gedə bilmədim, çünki üzr istəyirəm sizdən, övladlar dünyaya gəldi, ikisi də, amma indi mənim öz oğlum professordur, mən elə bilirəm ki, o elə mənim öz yerimdədir.
Səidə Qocamanlını nə qocaldır?
Mənim bir dostum var, Tapdıq müəllim, tanıyırsınız yəqin.
Amerikanın səsini
müxtəyib. Bəli, Səidə Cavan deyir mənə. Mən özümü işte qoca hesab etmirəm.
Yox, siz qoca deyirsiniz. Amma məni, görünüşünüz de maşallah çox yaxşıdır. Amma adamın nəsə bir şey geri salınır.
Amma məni qocaldan insan bir vəfasızlığıdır. İnsanların biganəliyidir. Yekə xanalı, uşaqların tərbiyəsizliyi. Siz başa düşürsünüz mən kimləri deyirəm. Xoşa gəlməz hərəkətləridir. Bakının bugünkü simasını görəndə mən qocalıram. Doğrudan da qocalıram. Mənim, məsələn, cavanlığımın, gəncliyimin ən əziz xatirəsi Bakıda Qubernat bağıdır da. Biz indiyə kimi ora Qubernat bağı deyirik.
Qubernator bağı.
Qubernator bağı. Qubernator bağında uşaq vaxtı gedirdik, o ağacları qucaqlayırdıq ki, o ağaclardan bizə müsbət enerji gəlsin. İndi ağaclar hamısı yox olub. Ondan da başqa içəri şəhərin divarına dış tərəfdən bir dənə yekə saat vurulubdur. O tarixi abidiyə bu qədər qəddarlıq göstərmək olarmı?
Bəlkə cəmaata deyirlər ki, baxın, vaxt gedir.
Bugün Ələrə Vahidin heykəlini qubernator bağından götürüb içəri şəhərin hansısa məhləsinə qoymaq sizcə insanı qocaltmazmı? Uşaqlar orada top-top oynayırlar, o topu vururlar Ələrə Vahidin başına, heykəlinə. Bəs bu hansı mənəviyyatdan xəbər verir? Rəngliyiblər qara rənginə və qoyublar haradasa uzaqda. Və ən ağırlısı odur ki, Ələrə Vahidin qəzəlləri ilə xanəndə olanlar, müğənni olanlar, heç biri belə bir hərəkətə öz səslərini çıxartmadılar. Bax, budur bizi qocaldan, tək məni çayda qocamanlığını yox. Mən inanıram ki, bir çox bakılıları, Bakını sevənləri belə şeylər qocaldır. Niyə susursunuz? Yəni, hansısa bir imtiyaza görə, hansısa bir təqavüdə görə, hansısa bir evladınıza haradasa bir ev verilməsinə görə belə şeylərin üstündən keçirərlərmi? Axı, bu Ələrə Vahiddir. Bu, böyük bir şəxsiyyətdir. Və Ələrə Vahidə görə də siz xanəndə olmuşsunuz, müğənnə olmuşsunuz. Bəs nətər olar belə şeyləri unutmaq? Bunu unutmaq mümkün deyil, çünki göz görür, ağıl da işləyir, hansını görürsən. Bax, bu biganəlikdir. Bir də ki, bu gözəl diyarımın dərdləridir. Qarabağ dərdidir. Mən sizə bayaq da dedim ki, mənim anam Şuşadandır. Bizim orada evimiz qalıbdır. İnanın ki, mən... Ən böyük yəqin ki, mənim arzum indi, hər halda bilsiniz, yaş da o yaş deyildi, bilmirsən bugündən sabaha ömür vəfa edəcək ya yox, amma mən çox şey qurban verərdim ki, gedib o evimizi görəm, görəm və qayıdam, anamın yerinə görəm. Çünki Şuşa gedəndən sonra mənim bütün xalalarım, dörd xalam, dayım, anam, qohum əqrabam, hamısı dünyası dəyişdi. 5 il ərzində hamısını dalbadal mən itirdim. Və mən bilirəm ki, onların ürəkləri Şuşa qubarınla partladı. Hamısı da ürəkdən getdilər. Təsəvvür eləyin. Mən çox istəyərdim ki, onların gözlərindən gedim o evimizə baxam və ondan sonra rahatlıq tapam. O dərd mənim üçün böyük dərddir. O dərd məni qocaldı. O dərd tək mənim dərdim deyil. Bu bütün Azərbaycanın dərdidir. Və belə dərd tək məni yox. Mənim nəslimə mənsub olan çox adamı qocaldırım. Mən məsələn öz nəslimə mənsub olanları görəndə mən hərdən gülürəm. Onlara da deyirəm ki, baxırıq özümüzə elə bilirik ki, cavan qalmışıq da. Amma bir-birimizə baxanda görürük ki, belə uzaqdan uzara ki, qocalmışıq. Bilirsiniz nədir qocaldan o qəlbin qan ağlaması.
Sizin mənim üçün bu söhbət əsnasında... Maraqlı xüsusiyyətlərinizdən biri də o oldu ki, siz həm ağlamaq məqamına gəlib kövrəlirsiniz və onun içindən gülümsünərək çıxıb yenidən şənlənə bilirsiniz.
Mən yenə də deyirəm sizə ki, mənim öz daxili dünyam var, mən o dünyaya heç kimi bıraxmıram, heç kimi. Və o daxili dünyam mənim doğrudan da ağlayır, amma dış dünyam həmişə gülür. İnsan gərək gülsün, insan gərək inansın. Məni yaşadan, mənim ailəmdir, mənim iki evladımdır, mənim balaca dəniz nəvəmdir, o mənim dostlarımdır, məni satmayan, daima mənim arxamda olan və çətin günlərimdə onları mən sınaqdan keçirdiyim dostlar. Həyatda satqınlıq da olur, itkilər də olur, amma bacarmalısan ki, o yaxşıları saxlayasan həyatında, çünki artıq yaşımız o yaş deyil.
Mən sizi yaşadanlara can sağlığı uzun ömür arzulayıram.
Ən gözəl arzudur. Ən gözəl arzudur mənim üçün. Çünki onlar yaşadıqca da mən yaşayıram. Təklik çox bir şeydir. Mən hiss edirəm ki, mən tək deyiləm.
Bununla da Azadlıq Radiosunun tanınmışlar verilişi növbəti qonağı ilə söhbəti yekunlaşdırır. Bu dəfəkən həm söhbətimiz İnsan Hüquqları və Qanunçuluğun Müdafiəsi Bürosunun rəhbəri, hüquq müdafiəçisi Səidə Qocamanlı idi. Təqdimatçı həmşək kimi mən idim, İlqar Rəsul. Sağ olun, sağlıqla qalın.
Sözünüz, istəyiniz, təklifiniz varsa buyurun. Bakı büromuzun telefonu açıqdır.
436 77 30